Tātad atgādinu, ka šobrīd strādājam ar likumprojektu Valsts aizsardzības dienesta likums. Otrajā lasījumā mēs atklājuši esam debatas. Debatēs nākamā pieteikusies runāt deputāta Viktorija Pleškāne.
Godātie kolēģi un mīļā sabiedrībā. Es šodien nerunāšu par to, ka mums kaut ko nevajag vai kaut ko vajag. Šitais likums ir aktuāls, viņš kopumā ir vajadzīgs, bet ne tādā paredzētā kārtība, kā viņš ir. Mēs esam par, bet ne par obligāto, bet par brīvprātīgo. Un kāpēc? Ar ko atšķirās drošība no drošums? It kā vienādi vārdi, bet ar atšķirīgu nozīmi. Drošība ir stāvoklis, apstākļi, kuros nav apdraudējuma un ir vajadzīga aizsardzība pret iespējamu apdraudējumu. Drošums savukārt ir īpašība, kas izpaužas kā spēja veikt paredzētos uzdevumus, darboties nebīstami un uzticami, tātad saņemt šo augstāko balvu uzticību. Piedāvātais redakcijas Valsts aizsardzības dienesta likumā mērķis ir nodrošināt Latvijas pilsoņu sagatavošanu Valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai, kā arī stiprināt valsts un sabiedrības noturību un reaģēšanu spējas kā daļu no visaptverošas valsts aizsardzības. Patiesība tas ir ļoti labs un atbalstam mērķis, taču kā to sasniegt ir ļoti labi jāpadomā pirms balsot par piedāvāto likuma redakciju. Vai tiešām valsts aizsardzības aktīvajam dienestam ir jāpakļauj pilsoņu obligātā kārtā? Vai arī tas ir jāatstāj pašu pilsoņu brīvprātīgas gribas izpausmi, lai nākotne nav jāsaskarās ar aktīva dienesta pakļauto pilsoņu attaisnojumu un izskatīšanu un izvairīšanos no dienesta izpildes? Uzskatu, ka ļaujot pilsoņiem labprātīgi pieņemt lēmumu par aktīvu dienestu, mēs sasniegsim lielāku rezultātu, nekā to darīsim labprātīgi piespiedu kārtā. Patriotisms ir jāaudzinā bērnos jau pirms skolas izglītības iestādes, vēlāk skolas, un tad nebūs vajadzības apgrūtināt pilsoņus ar obligātu prasību iztenošanu, jo gribai piedalīties valsts aizsardzībai ir jābūt brīvprātīgai un pamatotai ar savu attieksmi pret valsts aizsardzību. Tas ir patriotisms. Gribu atgādināt notikumus, kurus atceros personīgi. Latvijā, Atmoda, 90. gadi, Rīga, barikādes, autobusi, kas pilni bija ar cilvēkiem, kuri patriotiski, neskatoties uz savu etnisko piederību, devās kopīgi vienā mērķa un idejas sasniegšanai. Bija apšaudes, bet šajā pusē nebija militāru sagatavoti cilvēki, tie bija parasti strādnieki, skolotāji un citu profesiju pārstāvi. Viņi bija brīvprātīgi izteikuši savu gribu aizstāvēt savu Latviju. Atkārtošos vēlreiz, lai nākamās paudzēs būtu patriotiskas pret savu valsti, mīlestību pret valsti, Latviju, ir jāproti vai jāliek jau kopš bērnības, nevis piespiedu kārtā. Paldies.
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Ainaram Šlesaram.
Godājamais priekšsēdētāji, kungs, godājamie kolēģi. Partija Latvija pirmajā vietā atbalsta aizsardzības budžeta palielināšanu līdz 3% no IKP. Mums ir jāstiprina Latvijas aizsardzība. Jautājums ir tikai par formu, kā mēs to panāksim. Pirms pāris nedēļām 5 dažādu partiju pārstāvji viesojās Rīgas pirmajā gimnāzijā. Un mums bija iespēja satikties ar skolēniem, kuru vecums bija apmēram 16-17 gadi. Tika uzdoti daudz un dažādi jautājumi. Bet tad, kad uzdeva jautājumu, cik no jums ir gatavi iet un dienēt, ja būs šis obligātais militārais dienests, tad no visas zāles bija redzamas kādas 4-5 paceltas rokas. Man neļaus samelot tie, kas bija kopā ar mani uz šo tikšanos. To saka 16-gadīgi, 17-gadīgi jaunieši. Jautājums, kāpēc? Iespējams, tā izglītība, kas patreiz ir Latvijā, viņa nav gana laba, nav gana patriotiska, lai cilvēki būtu gatavi iet un dienēt obligātajā dienestā. Bet es domāju, ka daudz kas ir saistīts ar to, ka cilvēkiem nav informācijas, kas tad īsti tiek piedāvāts, kas tad ir obligātais dienests. Tad, kad mēs sakam vārds obligātais dienests, tad es saprotu, ka visi jaunieši, kam ir 18 gadi, pieņemsim, iet dienēt. Un ja šodien mēs zinām, ka tādu jauniešu Latvijā ir apmēram 20 tūkstoši, meitenes un puiši, tad visiem jāiet dienēt. Ja tas tā nav, tad no šīs tribīnes un likumā ir jāpaskaidro, kuri tad tiek iesaukti obligātā, jo vārds obligāts ir visiem, nevis dažiem. Tas, ko mēs dzirdam tālāk par profesionālo armiju, kura mums šodien ir labi attīstījusies, mēs zinām to, ka apmēram 600 patreiz cilvēkus, karējus, nevar atrast un iesaukt obligātajā profesionālajā par samaksu. Tas parāda, ka tomēr kaut kas īsti labi nav. Tālāk, ja mēs apskatāmies uz to, kādā veidā mēs to visu gribam nodrošināt, gribu atgādināt, ka iepriekšējā valdība vai valdības bija lēmušas uzbūvēt jauno cietumu Liepājā. Nu, kur tad ir tas cietums uzbūvētais, kad 8 gadi pagājuši?
Tas ir, kungs, vien mirklīt, lūdzu. Es saprotu, ka daudz jaunu deputātu šobrīd saimā, bet kārtība ir tāda, ka pirmajā lasījumā mēs debatējam par likumprojektu kopumā konceptuāli, plaši. Otrajā lasījumā ir atļauts un trešajā debatēt par konkrēto priekšlikumu. Jā. Attiecīgais priekšlikums paredz definē likuma mērķi, kur ir pēc Mūrnieces kundzes piedāvājuma priekšlikumā pazudusi tikai viena pēdējā daļa teikumā, es citēju, kā daļu no visatvarošas valsts aizsardzības un pēc tam ir pazudusi daļa, lai nodrošinātu valsts un iedzīvotāju aizsardzību no ārējā uzbrukuma. Debatēm jābūt ir par konkrēto priekšlikumu, lai mēs turētos tajās normās, ko nosaka Saeimas kārtības rūles. Lūdzu, turpiniešu Lesarkungs, bet es ļoti aicinu
paldies, priekšlikumu. Es principā visu esmu pateicis. Kamēr nebūs atbildes uz šiem jautājumiem, es teikšu tā, ir ārkārtīgi svarīgi precīzi nodefinēt, ko mēs gribam sasniegt un kā tas tiks sasniegts, tā, lai mūsu jaunieši patriotiski būtu iegūši izglītību un būtu gatavi tam, kas ir nostiprināts likumdošanā. Un tieši tāpēc šodien es nebalsošu par šiem priekšlikumiem. Es ceru, ka jau tuvākajā laikā valdība nāks ar paskaidrojumiem un kaut kādu redzējumu, kā tas viss tiks ieviests, jo ļoti bieži likumi tiek pieņemti uz papīra, bet dzīvē, diemžēl, nekas arī tādā veidā netiek sasniegts. Tā kā godājumie kolēģi, pieņemot vienu vai otru likumu, ir svarīgi, lai tas likums darbotos un lai cilvēks saprastu, par ko mēs esam lēmuši. Paldies.
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Dāvim Mārtiņam Daugavietim.
Saeimas priekšsēdētājs, kolēģi. Man kā gados jaunam deputātam bija interesanti paklausīties, kā daži kolēģi, diskutējot par šo priešlikumu, minēja to, ka jauniešu tiesības var tik pārkāptas un viņu tiesības arī uz izglītību ir apdraudētas. Bet es gribētu teikt, ka jauniešiem, nu, viņiem ir ne tikai tiesības, bet viņiem ir arī pienākums. Un viens no tiem pienākumiem ir pienākums pret savu valsti. Un es gribētu teikt, ka tas ir viens no fundamentālākajiem pienākumiem, kas vispār cilvēkam var būt. Un tad arī būs gan izglītība, gan ģimene, gan vispārējais arī būs kārtībā. Paldies, aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Nākamajam vārds debatēs Saeimas deputātam Aleksejam Rosļikovam.
Augstu godātu kolēģi, likuma devēja primārais pienākums darīt tā, lai mūsu valsts būtu drošība. Aizsargāt viņu ir pienākums katram, kurš sēž šajā zalē, bez izņēmumiem, tas ir fakts. Bet likuma devējiem ir arī nopietnas pienākums godīgi tautai stāstīt, ko viņš te pieņēma. Tāpēc man formulējums nepatīk tikai vienas iemesla pēc. Es viņu uzliekšu uz priekšu, lai jums paskaidrotu. Mācības nav attaisnojums, ģimene nav attaisnojums, alternatīva dienesta nav. Un tur vēl vesels spektrs, kuru nav obligāti dienestē likuma. Augstākā izglītība garā. Pilnīgi. Un tas ir svarīgi to saprast, vienu lietu, kungi. Šāda formulējumā tas nav obligāti dienesta likums. Tas ir mobilizācijas likums. Un ja mūsu valstī priekšā ir ļoti nopietnas izaicinājums aizsargāt sevi, un tad mums ir primārais pienākums pati galvenais neslēpt no cilvēkiem, gatavot viņus laicīgi, tikai tad tauta un katrs no mums būs gatavi aizsargāt savu valsti. Nevis mēģināt visu aizmalēt un kaut kāda veida te salikt visu tā, lai nebūtu panikas, lai neviens neskrietu prom no valsts. Te puse iznākus pateica, mēs dienējam zemesardzi, mēs esam malači, nesalīdzinām lūdzu zemesardzi ar valsts bruņotiem spēkiem. Un līdz ar to šeit ir gali, un līdz ar to, kāpēc jūs esat šeit, nevis bruņotajos spēkos, kāpēc tur uz dotu momentu trūkst tik drosmīgu un skaļu jauniešu kā jūs, un viņi tur noteikti ir vajadzīgi. Tāpēc, kolēģi, uz dotu momentu mēs ļoti labi redzam, ka uz labi atalgotiem amatiem tur, nu tur algas ir labas, nevar atrast cilvēkus. Un mēs cenšamies piespiest jauniešus, iet uz turieni, nu faktiski ar varu, iedodot iespēju militārai policijai, ja kas viņus vajātu. Manā skatījumā, kolēģi, nevar uz dotu momentu iznākt un šodienas apstākļos, kas ļoti atšķirīgi no tiem apstākļiem, kas bija 30-40 gadi atpakaļ, pateikt konkrēti, jums ir pienākums. Mums ir pienākums, kolēģi, 100 tautas priekšstāviem, mums ir pienākums nodrošināt vēlmi, deksmi un pati galvenais stiprumu. Mums ir pienākums, viņiem nav. Kas tev visu laiku kāju?
Prostīgo kungs, es aicinu nesarunāties ar zāli. Ir atļauti izsaucieni no zāles. Ideālā versijā tiem jābūt ir ļoti īsiem pārsvārds izsaucieniem, iespējams nepatikšanātiem teikumiem, bet tas ir atļauts.
Labi, labi. Vot, tieši, paldies, kolēģi, paldies. Jā, jā.
Rostīgo kungs, attiecīgi grozījums šajā te mūrnēcas priešlikumā, ar šo priešlikumu ir par to, ka izslēgtu vārdus, lai nodrošinātu valsts iedzīvotāju aizsardzību no ārēja iebrukuma, jā, definējot šī likuma pirmo pantu ar nosaukumu likuma mērķis. Pieturēties pie tēmas, lūdzu.
Paldies, Miltona kungs, par nelielam korekcijam, atgriežoties pie konkrēta jautājuma, kolēģi. Izslēdzām praksi manipulēt, izslēdzām praksi runāt un rakstīt tas, kas neatbilst patiesībai, un sākam tautai patiesību, tad mūsu valsts būs tiešām stipra. Mēs nevaram atbalstīt šādu formulējumu, bet iesim cauri visām likumām, varbūt viņš nav slikts, bet pagaidām šītais saturs nu galīgi neder. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Viktoram Valainim.
Kolēģi, man prieks bija šodien dzirdēt ļoti daudz tiešām pozitīvas runas par to, ka šis likumprojekts labs un pirmais priekšlikums jo īpaši labs un ļoti precizē šo mērķi likumprojektam, ka mēs par šo valsts aizsardzību un par šo dienestu, valsts aizsardzības dienestu, visi iestājāmies. Tomēr ir lietas, kurām es vēlētos pievērst visu kolēģu uzmanības, gan tos, kas aizstāv šo likumprojektu, gan tos, kas ir pret šo likumprojektu un visādi citādi vēlās uzlabot. Mēs šo likumprojektu saņemot Saeimā, mums bija likumprojekts ar anotāciju, nu, es varbūt kļūdīšos, bet teju 800 miljoni finansējums, lai ieviestu pilnībā valsts aizsardzības dienestu. Šodien mēs strādājam šo likumprojektu, un mums paralēli ir iesniegts cits likumprojekts, kas ir likumprojekts par valsts budžetu. Mēs ik viens var apskatīties, cik tad ir paredzēts finansējums, lai ieviestu šo valsts aizsardzības dienesta likumu, cik ir paredzēts finansējums. Tie ne tu nav 800 miljoni, tie ir 3,5 miljoni eiro šajā gadā, kas ir paredzēta šī likumprojekta ieviešanai, lai šos te visus cēlos mērķus sasniegtu. Nākamajos gados tā bilde ir vēl neskaidrāka, un es domāju, ka šobrīd visa šīs labās domas un labie mērķi ir diemžēl tikai uz papīra, bet viņi neatspoguļojas šajā dokumentā, kas ir valsts budžets. Un valsts budžets ir tas patiesais spoguls, kas parāda to, vai mēs esam par to, lai šis likumprojekts tiešām iedzīvinātos un lai būtu pietiekošs atbalsts struktūrām, kas varētu ievies šo likumu dzīvē, vai nē? Un šajā brīdī, diemžēl, varbūt šogad tas ir, bet arī ļoti ierobežotā apjomā, tad nākamgad absolūti tas nav. Ja mēs te tikko bļāva visu par šo izglītību, bija reakcijas no zāles par izglītību, ka izglītība nē, šajā gadā, šajā budžetā, militārais dienests, valsts aizsardzības dienests likuma izpratnē, šajā budžetā ir absolūta nulle. 20 miljonu priešlikumus izglītības ministrijai komisijā tika noraidīts. Par to mēs vēl runāsim. Bet, kolēģi, labajām domām jāatspogrojas ir arī budžetā. Ne tikai vēlējās runās par to, ka mums vajag šo likumu, šis likums jāpiepilda saturs. Saturs ir finansiāls un tā ir nauda, kas šobrīd budžetā ir par maz. Paldies.
Vārds aizsardzības ministrijas parlamentārajam sekretāram Jānim Eglītim.
Augsts godātais Saeimas priekšsēdētāji, augsts godātie deputāti, ļoti cienījamies deputātis. Pirmais pants runā par visapturošu valsts aizsardzību uzbrukumu gadījumā. Ir jāapzinās, ka valsts nav kaut kas ārpusē esošs. Valsts sākas ar katru no mums un ik katru. Mūsu uzdevums ir sargāt savu valsti, savas vērtības. Tieši tāpēc valsts aizsardzība ir prioritāte numur viens. To skaidri un nepārprotam apliecina arī valdības deklarācija un Saeimā iesniegtais budžets. Kaimiņu valstu pieredze lieliski pierāda, ka valsts aizsardzības dienests stiprina profesionālos spēkus un spēj nodrošināt lielisku sadarbību, spēcinot valstu armijas un sagatavojot spēcīgus karavīrus. Sagatavotais likumprojekts tāpat arī nepārkāp neviena cilvēktiesības. Šī likuma būtība ir sagatavot spēcīgu armiju, apmācītu armiju, ļaujot tajā būt gan vīriešiem, gan sievietēm. Jā, mēs esam spēcīgākās militārās alianses dalībnieki un drošība lielā mērā nodrošina NATO 5. pants. Taču nevajag aizmirst, ka pirms 5. panta ir arī 3. pants, kurš saka, lai efektīvāk īstenot šajā līgumā paustos mērķus, puses katra atsevišķi un visas kopā, izmantodams nepārtrauktu un efektīvu pašpalīdzību un savstarpēju atbalstu saglabās un attīstīs savu individuālo un kolektīvo spēju atvairīt bruņotu uzbrukumu. Tas nozīmē, ka mūsu uzdevums ir spēt primāri pašiem nodrošināt savas valsts aizsardzību, un tikai tad mums ir jāpaļaujās uz citiem. Tāpēc šeit ir pilnīgi nepieņemams, ka tiek pretnostatītas valsts intereses. Ir jāapzinās un jāsaprot, ka nebūs nekādas valsts ekonomikas, nebūs ceļu un nebūs darba devēju, ja nebūs pašiem savas valsts. Tāpēc vēlreiz uzsvaru, valsts aizsardzība ir svarīgākā prioritāte šobrīd. Jo īpaši tad, kad austrumos mums ir nevis kaimiņš, bet agresors, starptautiski atzīts agresors. Godātie deputāti, patiesībā šis balsojums ir nevis par burtu, bet par garu. Par to pašu garu, par kuru lēma 18. gada 18. novembrī, par to pašu, par kuru lēma 90. gada 4. maijā. Aicinu deputātus apzināties, kurā pusē viņš ir, tajā austrumu vai tomēr rietumu, un atbalstīt gan pirmo punktu, gan arī likuma projektu kopumā. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Rikardam Kolam.
Augsts godātais priekšsēdētāja kungs, cienījamie godātie kolēģi, mazas replikas uz iepriekš dzirdēt to, es pavisam iepriekš, bet vēl iepriekš. Tas jautājums ir par šī konkrētā priekšlikuma būtību, tātad noteikti visapturoša valsts aizsardzība un definējumi obligātais militārais dienests nav korekts. Jā, tāds bija Latvijā 90. Gadu sākumā, ja nemaldos līdz 94. gadam, tad pārgāju uz profesionālo dienestu plus zemesardze. Un kādēļ mēs arī aktuāli tagad par šo diskutējumu, kādēļ valstī vajag virzīties uz valsts aizsardzības dienestu, kas nav obligātais militārais dienests, savu veidu hibrīdu dienests, kuri sasaistīt gan zemesardzes iespējas, gan arī, saprotu, plānojas ar citām iestādēm attiecīgi sadarboties, vai tas būtu glābšanas dienests vai citi. Un kādēļ tas ir būtiski? Mēs jau pirmajā lasījumā, protams, to diskutējām plaši un skaidri, ir tas, ka mēs esam pēdējā valsts reģionā, kurā nav šāda dienesta. Tas, protams, ir arī saistīts ar būtiskiem lēmumiem NATO samitos. Mēs, protams, vēlamies brigādes lielumu kaujas grupu valstī. Tas nenozīmē tikai kājas uz zemes, tas nozīmē arī militārā tehnika atbalsts, un tas nozīmē, ka nacionālajiem bruņotajiem spēkiem jau jābūt tādā apjomā, ne tikai ar mūsu sabiedroto spēku klātbūtni tajā skaitā. Un vērstīšu uzmanību, ja kādam liekas, ka mēs kaut kādu pionierismu nodarbojamies jaunradi, tad nebūtu tā nav. Un šī gada 9. janvārī Zviedrija lēma atjaunot civilo militāro dienestu, un viņi plāno līdz 2030. Gadām sagatavot jaunas 10 000 militāru personas. Es domāju, ka tas ir vēl viens spilgts piemērs, kur mēs ar šo likuma projektu esam uz pareizā ceļa. Es aicinu varbūt nelaužu šķēpus vairs par definīcijām, bet runāt tieši, kā mēs viņu piemērosim pēc iespējas ātrāk praksē dzīvē. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziutiņam otro reizi.
Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, nebija man plānā nākt runāt otro reizi, bet jāsaka tā, ka ja, daža laba individu neapdomīgā runa man lika atnākt un šeit vēlreiz uzstāties. Tātad es minēju par to, ka šis ir ļoti būtisks jautājums, un tanī brīdī, ja būs jāiet kauties, tad nemirkli nedomājot, es arī kā rezervas virsnieks piedalīšu šajā kautiņā. Šeit runa ir par kaut ko pavisam citu. Pavisam par kaut ko citu. Tātad, kur ir taisnība? Un taisnība ir tā, ko jūs varbūt neziniet, ka šobrīd gan mūsu iekšējai drošībai, gan ārējai drošībai trūkst cilvēku. Un kur tad šos cilvēkus dabūt? Tātad ir jāizveido divu veidu dienesti. Viens saucamais alternatīvais, otrs militārais. Tad tas būtībā nav pareizi jau. Tikai tāpēc, lai mēs aizbalstu šīs te vietas ciet, tās, kas mums šobrīd trūkst, ar visām no šīm izjošām sekām. Tātad es vēlreiz aicinu stiprināt ekonomiku un attīstīt obligāto un attīstīt šo te profesionālo militāro dienestu un zemesardzi. Un ir iespējas arī šobrīd brīvprātīgi pieteikties. Piesakamies zemesardzi, strādājam.
Ziedinkums.
Un tādiem šāda veida izteicieniem es kā virsnieks varētu atbildēt arī aizkulisē.
Cienījamies, Ziedinkums. Es mēģināju ļoti izsveļoši un ļoti detalizēti paskaidrot, kas ir atļauts Saeimas deputātiem otrajā lasījumā.
Es atvainojos.
Es arī cenšos aizrādīt pārējiem, ik pa laikam par to atgādinot. Tātad šobrīd darba kārtībā ir priešlikums, kur ir likuma mērķis un viņa definīcija un definīcijas labojums, ko piedāvājas Mūrnieces kundze. Es aicinu tiešām turēties pie satura.
Paldies, Saeimas priekšsēdētāja kungs, bet konkrētais parlamentārais sekretārs pilnībā nerunāja pa tēmu. Pilnībā nerunāja pa tēmu. Pilnībā!
Vārds Iguram Rajevam.
Godātāji priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, šis likums ir vajadzīgs mums visiem, ir vajadzīgs Latvijai, Latvijas drošībai. Šobrīd tas ir labākais risinājums, ko mums kā likumdevējiem arī vajag virzīt uz priekšu. Tāpēc es jūs ļoti aicināšu no sirds. Runājam par likumu. Runājam tā, lai tas likums būtu maksimāli labi uzrakstīts un atbilstu mūsu prasībām. Šoreiz lūdzu atstājam mūsu politiskās emocijas ārpus šīs diskusijas un sākam strādāt. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, tātad iepriecināšu Smiltēnu kungu, runāšu par redakciju. Redakcijā tātad ir izņemti pāris vārdi. Daudziem te patika izmantot tribīnu, lai paustu kaut kādu savu subjektīvo viedokli. Bet ja mēs paskatāmies uz redakciju, tātad tur ir precizējumi un tur ir izņemts arī vārds. Tātad nodrošināt valsts aizsardzību no ārējā iebrukuma uz vispārēju, tātad mēs ar to varam pasakam, kad ir ne tikai ārējs šis te uzbrukums iespējams, bet arī iekšēji drošības riski mums pastāv valstī, un es domāju, ka domājot par valsts iekšējo drošību un raugoties arī uz Ukrainas pieredzi, mēs redzam, ka bieži vien tieši piektā kolona un vietējie kolaboracionisti paņem gana daudz rūpes, gana daudz enerģiju arī Ukrainas bruņotiem spēkiem. Un tieši šāvien mugurā bieži vien ir tie, no kuri vismazāk gaidīt nekā ārējais iebrukums. Un tāpēc arī stiprinot valsts aizsardzības dienestu, es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi to atbalstīt, lai arī tie pretinieki, kurus varbūt pašus darētu, pavērtēt, ko viņi darīs X stundā un kādas ir viņu attiecības ar piekto kolonu, lai mēs šādus riskus novērstu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz. Bergmaņkungs, jums kā referentam būtu kas piebilstams pie pirmā priešlikuma?
Nē, man nekas nav piebilstams, un es tikai varu teikt to, ka komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo aizsardzības ministrs Ināris Mūrniecis priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 74 pret 10 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, otrais ir frakcijas progresīvie priekšlikums, un otrais priekšlikums saņems no progresīvās frakcijas un paredz, ka visiem pilsoņiem neatkarīgi no dzimuma jāpilda valsts aizsardzības dienests. Faktiski priekšlikums izslēdz no normas teksta tikai vienu vārdu – vīriešiem. Komisijai šis jautājums tika vērtēts detalizēti un konstatēts, ka sievietes nekādi netiek diskriminētas, jo viņām ir tiesības pieteikties dienestam brīvprātīgi, bez tam. NATO dalībvalstu vidū Latvijā ir augstākajās 4. Līdz 7. Vietā ir 16% sieviešu īpatsvarā misijā. Armijā.
Uzsākam debats. Vārds debatēs Saeimas deputātei Agnesei Krastai.
Augstgodātais Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, pie šī progresīvo frakcijas priekšlikuma es nevēlētos ļoti oponēt, bet tikai gribu atgādināt, ka kopumā varam jau tagad lepoties ar Latvijas bruņotajiem spēkiem sieviešu līdzdalības ziņā, un dzimumu stereotipi tur nepastāv. Bruņotajos spēkos ir ievērojams skaits sieviešu, un arī par dienestu zemessardzē sievietes izrāda lielu interesi. Šobrīd tur jau dienu, gandrīz 2000 sieviešu no nu jau 10050 zemessargiem kopējā skaitā. Tātad sievietes brīvprātīgi iesaistās ļoti labprāt. Arī valsts aizsardzības dienas šādu iespēju paredzēs. Es domāju, ka visiem neatkarīgi no dzimuma ir gan pienākums, gan arī iespējas mācīties un strādāt, lai gan ikdienā, gan krīzes situācijā mēs varētu savu valsti aizsargāt. Tā nav tikai viena dzimuma priekšrocība arī šobrīd. Es arī nepiekrītu bijušā ministra Pabrikkunga un līdzīgiem apgalvojumiem, ka sieviešu liels īpatsvars bruņotajos spēkos nozīmē, ka šādas vienības neko nevar izdarīt. Vienlaikus saicinu šo projektu, kas ir valsts aizsardzības un drošības jautājums, neizmantot tādām kā ideoloģiskām cīņām, tā vietā es aicinu deputātus, arī progresīvo frakcijas deputātus arī pašiem izmantot iespēju stāties zemessardzē, tas būs gan jaudīgi, gan arī varēsiet pārliecināties par to, ko nu pat teicu debatēs. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Andrejam Vilkam.
Augstgodātais priekšsēdētāja kungs, cienamie kolēgas! Bez šaubām, ka absolūti neapšaubot likumu par valsts aizsardzību dienesta nepieciešamību, tā nozīmīguma Latvijas drošības nostiprināšanā un viennozīmīgi to atbalstot, tomēr gribētos vērst jūsu uzmanību uz likumprojekta atsevišķiem aspektiem, kuri varētu būt diskutabli. Tā, valsts aizsardzības dienesta likumprojekta 2. Panta 1. Daļa paredz, ka valsts aizsardzības dienests ir valsts dienesta veids, kas ietver pirmkārt valsts aizsardzības militāro dienestu un otrkārt valsts aizsardzības civilo dienestu. Valsts aizsardzības civilā dienesta izpildi nosaka valsts aizsardzības dienesta likums, kā arī valsts aizsardzības civilā dienesta likums. Šeit viss ir kārtībā, un bez šaubām tas ir atbalstāms. Tomēr, kur ir valsts aizsardzības civilā dienesta likums, tā projekts, vai ir iestrādes meti ar iespējamais saturs? Jā, pārējais noteikums 6. Punkts paredz, ka ministru kabinets līdz 2023. Gada 1. Jūnijam iesniedz Saeimā valsts aizsardzības civilā dienesta likuma projektu. Ja šis likuma projekts bez šaubām tiks izstrādāts un tiks akceptēts ministru kabinetā un tiks iesniedz, vai patiešām vasarā Saeimas deputāti šo likuma projektu vētīs, iespējams, ka bez šaubām, tomēr visdrīzāk Saeima to varētu pieņemt tikai apmēram rudenī, labākā gadījumā. Ko tas nozīmē?
Tikai to, ka pildot valsts aizsardzības dienesta likuma otrā panta nosacījumu, iesaucamie nevarētu izmantot iespējas un dienēt valsts aizsardzības civilā dienestā. Tā skaitā tur, kur nepieciešams cilvēki ir valsts organizācijas glābšanas dienestā, es pieļauju policijā, medicīnas aprūpes iestādēs un tā tālāk un tā tālāk. Minētais nozīmē arī to, ka atbilstoši šī likuma trešā panta otrai daļai, valsts aizsardzības dienestam pakļautās personas, kuras savu domu, apziņas, vai reliģiskās pārliecības dēļ nevarēs pildīt valsts aizsardzības militāro dienestu, nevarēs to aizstāt ar dienestu valsts aizsardzības civilajā dienestā. Šis likums arī noteiktu kārtību, kādā dienestas valsts aizsardzības civilajā dienestā tiktu veikts, ja, teiksim, to lietas apziņa vai reliģiskā pārliecība. Atbalstām ir valsts aizsardzības dienesta likuma projekta 5. Pantā, ietvertā valsts aizsardzības dienesta iesaukšanas kontrolas komisijas izveidi, kura tā skaitā pieņemtu lēmumus par valsts aizsardzības militāra dienesta aizstāšanu ar valsts aizsardzības civilo dienestu, kā arī skatītu sūdzības par neatbilstošiem lēmumiem. Likuma projekta 7. Panta 2. Daļa paredz, ka iesaucamie var iesniegt pieteikumus valsts aizsardzības civilā dienesta, var iesniegt pieteikumus šim kontrolas dienestam, lai tie tiktu izskatīti. Kādu lēmu var pieņemt kontrolas komisija, ja iesaucamiem nav iespējas pildīt dienestu pildīt valsts aizsardzības civilajā dienestā? Bez šaubām šis jautājums ir daļai retorisks. Atbilstoši likuma projekta 10. Panta 2. Daļai, kontrolas komisijas lēmumu par atteikumu aizstāt valsts aizsardzības militāru dienestu ar valsts aizsardzības civilo dienestu, iesaucamais nevar to pārsūdzēt tiesā administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā. Un visbeidzot, es īpaši gribu vērst uzmanību uz to, ka saskaņā ministru kabineta 2009. Gada 3. Februāra noteikumiem numurs 108 normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi 72. Pantā ir noteikts punktā, ka likuma projektā nedrīkst ietvert atsauces uz normatīvu aktu, kas vēl nav stājies spēkā. Valsts aizsardzības dienesta šajā likuma projektā ir atsaucis vairāk nekā 10 reizes. Tātad šajā gadījumā es vēl atkārtoju atsaukties likuma projektā uz likumu, kas nav izstrādāts un nav stājies spēkā, tas nav juridiski korekti. Neskatoties atsevišķiem
likuma aspektiem, kopumā tas
šaubām ir atbalstāms.
Jā, es skatos, es mēģinu saprast, vai jūs pie īstā priekšlikuma. Vispār? Labi, turpiniet, pabeidziet, ja jums tāpat maz laiks palicis.
Paldies par uzmanību.
Vārds Saeimas deputātei Leilai Rasimē.
Cienījamās kolēģis un kolēģi. Karš nešķiro pēc dzimuma. Ja tas nāk, tas skar mūs visus. Dānijā diskutē par sieviešu iesaukšanu dienestā. Par to tur iestājas karavīru un sieviešu organizācijas jaunieši. Arī Somija to apsver un min 25. Gadu kā laiku, kad to varētu arī īstenot. Savukārt Zviedrija un Norvēģija jau to dara. Taču mēs Latvijā, runājot par vadu, ignorējam notiekošo Ziemeļvalstīs, mēs uzreiz noraidām šo ideju pašā saknē un pat īsti neuzsākam diskusiju par to. Progresīvi un es personīgi uzskatām, ka mums ir jābūt par dzimumu un vienlīdzību visās dzīves jomās. Man nepatīk uzstādījums vad iesaukt tikai vīriešus, jo tas nestiprina dzimumu vienlīdzību. Tas atkal ieliek sievietes un vīriešus savās kastītēs, kur vieni tā tad ir valsts, un savu līdzcilvēku aizstāvi, un otri, jeb otras, tādi nav. Diemžēl, bet sievietēm karā ir arī lielāks risks piedzīvot dažādas šausmas, ko vīrieši piedzīvo retāk. Sievietes karā cieš no seksuālās vardarbības, ļaunprātīgas izmantošanas un eksploatācijas. Ja mēs neiesaucam sievietes vad, tad mums vismaz būtu jānodrošina aizsardzības kurs sievietēm. Arī sievietes ir pelnījušas apgūt pašaizsardzību un izdzīvošanas pamatus. Arī sievietes ir pelnījušas prast aizsargāt sevi un savus tuvos, pārzināt pamata medicīnisko palīdzību, apiešanos ar ieročiem, rīcības, ja pilsēta ir aplenkta vai ja nav elektrības apkures un tā tālāk. Mums jākļūst par valsti, kur ik viens ir gatavs krīzes situācijām. Paskatīsimies uz Ukrainas piemēru, kur valsts aizsardzībā iesaistījušās daudz sievietes, un kuras spēki uzrāda varonīgu darbu. Paskatāmies arī uz mūsu zemesardzi, kur ir ievērojams skaits sieviešu, un mūsu NBS, kur esam vieni no vadošajiem NATO pēc sieviešu pārstāvniecības. Tas viss pierāda, ka sievietes spēja izturēt visus fiziskos pārbaudījumus bez jebkādām atlaidēm, kā tas jau ir izskanējis TV raidījumos. Turklāt, valsts aizsardzībā ir daudzas jomas, kur fiziskajam spēkam nav nemaz nekādas tik lielas būtiskas nozīmes, piemēram, dronu vadīšanā, militārā loģistikā un citās. Kolēģi, mums jābūt modernai Eiropiskajai valstī, kur par cilvēka spējām nespriež pēc dzimuma, kur šo plaisu starp vēsturisko dzimumu nevienlīdzību samazina, nevis palielina. Kā teicu, karš nešķiroja. Tas nāk, tas skar mūs visus. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Antoniņai Ņinašavai.
Paldies, kolēģi. Pievienojos jau iepriekš minētajām no manas kolēģis, bet gribu vēl pastiprināt argumentus un varbūt nedaudz arī atbildēt uz tiem argumentiem, kas skan ikdienā gan no mēdījiem, gan no bijušiem kolēģiem, gan arī no esošiem kolēģiem. Tātad mēs šodien dzirdam arī likuma mērķi visaptveroša valsts aizsardzība. Un neapšaubam visaptverošā valsts aizsardzība ietver savai arī visu pilsoņu iesaisti. Un neskatoties uz to, ka brīvprātīgā kartā, jā, protams, mēs nešķirojam un visi dzimumi varētu iesaistīties valsts aizsardzībā, bet šeit tieši izveidojot jaunu, un es ticu, tiešām jaunu un modernu valsts aizsardzības dienestu, mēs jau sakotnēji nešķirojam un nepasakam, ka viens dzimums ir spējīgs vai vienam dzimumam ir pienākums aizstāvēt valsts, otram savukārt tas varētu būt tikai brīvprātīgā kartā. Šeit atbildot arī uz argumentiem, ka sievietes netiek diskriminētas, ja viņi varētu piedalīties brīvprātīgi, jā, kolēģi, brīvprātīgi var, bet diskriminācija šeit arī, mēs pirmām kārtām saskatam arī, ne tikai pret sievietēm, bet arī dzimumu pamatu diskrimināciju, jo vīriešiem tādas izvēles brīvprātīgi nav. Savukārt, manuprāt, arī sievietēm jābūt iesaistītam arī valsts aizsardzības dienestā, arī šajā likumā normā nešķirojot un arī skaidri pasakot, ka visi iesaistās valsts aizsardzības dienestā. Tas pirmām kārtām nodrošinātu mums plašāku iesaukšanu un mēs jau sakotnēji, teiksim, izstrādājot šo likumprojektu, sūtam signālu ar to, ka visi dzimumi ir gaidīti un vajadzīgi.
Kolēģi, lūdzu uzmanību pret runātāju.
Ka visi dzimumi ir gaidīti un vajadzīgi valsts aizsardzības dienestā. Ir tīpaši paredzot jau sakotnēji, ka dienests varētu būt gan militārais, gan civilais dienests.
Olakums, lūdzu uzklausiet. Ļoti svarīga diskusija šobrīd.
Ir tīpaši paredzot, ka valsts aizsardzības dienests ir gan militārais, gan civilais dienests. Ziniet, tie argumenti par to, ka, teiksim, jau sakotnēji mēs piedāvājam vai pasakam, ka tikai vīrieši ir obligāti iesaucami, tad mēs arī sūtam to signālu, ka nec kāpēc, teiksim, sievietes nav spējīgas piedalīties, pilnvērtīgi piedalītas valsts aizsardzības dienesta. Kolēģi, viena pazīme, ka cilvēks ir vīrietis, diemžēl arī nenozīmē, ka viņš obligāti ir spējīgs piedalīties pilnvērtīgi valsts aizsardzības dienestā. Protams, ir arī citas gan fiziskās, gan mentālas īpašības, kas to spēju vai nu ierobežot, vai nu veicina. Līdz ar to, tāpēc arī visas pārējais arī alternatīvais dienas būs iespējams. Tāpēc es šeit šobrīd tiešām neredzu nevienu argumentu, kāpēc mēs skaidri likumu pasakam, ka viņš attiecās tikai uz vīriešiem. Kolēģi, man aug divas meitas, un es ļoti ceru, ja mēs izveidosim patiesi modernu valsts aizsardzības dienestu, tad es neapšaubu, ka arī viņas būs motivētas iestāties šajā dienestā, stiprinot gan savas aizsardzības prasmes, gan arī stiprinot visas valsts aizsardzības spējas. Tāpēc es aicinu nediskriminēt jau paša likuma sākumā, ne vīriešus, ne sievietes, un uzreiz paredzēt šo valsts aizsardzības dienestu ar visām arī alternatīvām iespējām un civilo dienestu, ka tas ir domāts visiem Latvijas pilsoņiem, visiem dzīvumiem, visiem mūsu iedzīvotājiem. Un tad mēs arī sagaidīsim, ticiet man, daudz lielāk arī brīvprātīgu skaitu, kas pieteiksies jau pirms, piemēram, uzsākot studijas, gan arī pēc studijām. Tāpēc aicinu, un arī nesagaidīsim tādu sajūtu sabiedrībā, ka mēs jau uzreiz pasakam, nu, nē, jums ir tā teikt, jūs neesat līdz galam spējīgi, tad labāk jūs, ja jūs jūtat, ka jūs varat, tad jūs varat brīvprātīgi, bet tā mēs jūs neaicināsim. Savukārt vīrieši visi aicināt. Nē, kolēģi, lūdzu, nē, nesākam tajā, tīpaši es aicinu jauno vienotību par šo padomāt kā spēku, kas tomēr saprot, ko nozīm dzimumu līdztiesība, manuprāt, neaicina nedalīt uzreiz šajā likumā tādas skaidras robežas. Visi dzimumi ir spējīgi un visiem, manuprāt, ir jāiesaistās dzimumu līdztiesībai. Un es ceru, 18 gados mēs nedzemdēsim visu pēc kārtas un mēs sākumā aizstāvēsim valsts un tad mēs varēsim mācīties. Paldies, aicinu atbalstīt priekšlikumu.
Vārds Saeimas deputātam Jānim Dombrovam.
Jā, es vēlētos nomierināt progresīvo deputātu, ka jau šobrīd visi divi dzimumi ir tiesīgi, gan brīvprātīgi. Gan brīvprātīgi iesaistīties Nacionālajos bruņotos spēkos, kur jau šobrīd Latvija ir kā viena no līderu valstīm nodrošinot abu dzimumu līdztiesību, gan arī šajā valsts aizsardzības dienestā brīvprātīgi iesaistoties bez nekādas diskriminācijas. Šeit ir runa par tām situācijām, ja būs nepieciešams veidot šo obligāto iesaukumu, tātad, ja šobrīd mēs varam reiķināt, ka katru gadu ir aptuveni 9 tūkstoši puiši, vīrieši, kuri sasniedz 18 gadu vecumu, nu tad, lai sasniegtu apjomu, lai varētu vienu gadu laikā iesaukt 8 vai 9 tūkstošus jauniesaucamos, pieņemot, ka neviena sieviete nebūs pieteikusies šajā valsts aizsardzības dienestā, tas jau būs milzīgs apjoms. Pagaidām plānos nav sasniegt tik drīz, tik lielu apjomu. Ja gadījumā valsts sasniegs, kas ir apjoma, ka ir spējīgi katru gadu iesaukt valsts aizsardzības dienestā 15 vai 18 tūkstošus cilvēkus, tad arī, es domāju, mēs varam atgriezties pie šīs diskusijas, bet noteikti ne šodien. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Česlavam Baķņam.
Augstu godājums Saeimas prezidija. Godējamie vīrieši, cienījāmās, mīļās dāmas, kas ir šajā zālē. Es patiesi esmu lepnes, ka es piedalos šajā likumprojekta izstrādē un ka patiesi mums ir spēcīgi, vīrišķīgi vīrieši, kuri nodefinē savas spējas un nodefinē jūsu dāmu spējas. Es tiešām uzskatu, ka progresīvo atbalstītāji un arī dāmas, kas sēž šobrīd, jūs mierīgi, labprātīgi varat iet un dienēt. Bet nelieciet mūsu dāmām, kas stāv aiz mūsu vīriešu pleciem, obligāti to darīt. Jo ticiet man, tajā momentā, kad sāksies kādas kibeles, es noteikti būšu pret to, lai manas meita, lai mana meita, lai mana sieva iet jūs nesapratāt, es negribētu, lai mana meita dodas karā. Es noteikti negribētu un sieva. Un es ietu un viņas aizstāvēt. Tāpēc cienījamā komisija ļoti liels paldies par šo lēmumu. Paldies progresīvie, ka jūs iesniedzat, bet es jūsu atbalstītājiem vienmēr teikšu, labprātīgi dodieties, bet mēs savas dāmas tomēr aizstāvēsim un viņas mums stāvēs aizmugurē, nevis priekšā. Aicinu atbalstīt šo priekšu. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Janai Simanovskai.
Cienījamais Priekšētāja kungs, kolēģi, pirms gada, 24. februāra rītā, izlasot ziņas, es nodomāju, ka ir noticis neiedomājamais. Krievija ir uzbrukusi Ukrainai. Un tad es sev pajautāju, ko es darītu, ja Krievija uzbruktu mums? Un tajā brīdī es arī aptvēru, ka es paliktu šeit. Es negribētu nekur doties, jo šī ir mana zeme, bet kādas ir manas iespējas sevi aizsargāt? Latvija ir viena no sešām valstīm, kur ir tiešām ļoti labi rādītāji dzimumu līdztiesības ziņā. Mēs varam pateikt, ka mēs esam lielā mērā to sasnieguši. Un es domāju, ka sieviešu izslēgšana no valsts aizsardzības dienas būtu solis atpakaļ. Obligātā. Es jums paskaidrošu, kāda ir atšķirība. Ļaujiet man runāt. Tātad, pilnvērtīgam mūsu valsts aizsardzības dienestam sievietes ir nepieciešamas, nevis neobligātas. Ir starpība starp nepieciešamu un neobligātu. Leila Rasem jau minēja piemērs no Ziemeļvalstīm. Es redzu skaidrus ieguvumus, ja valsts aizsardzības dienests visus pilsoņus uzskatīja par vienlīdzīgiem. Antoņina Ņanašev pieminēja savas divas meitas. Arī manā ģimenē aug meita un divi dēli. Valsts aizsardzības dienestā iegūtās prasmes, kas ir vērtīgas vēlāk arī profesionālajā un ikdienas dzīvē, ir vienlīdz svarīgas sievietēm un arī vīriešiem. Tiem, kas svēti cits dzimumu nošķiršanai, es uzsvēršu, ka kamēr sabiedrībā vienmēr tiek runāts par vīriešu fizisko piemērotību kara laukam, mēs aizmirstam, ka pētījumi arī saka par to, ka sievietēm ir augstāka stresa noturība, kas karā ir vienlīdz svarīgs trumpis. Es vēlreiz gribu uzsvērt, valsts aizsardzības dienestā sievietes ir nepieciešams, nevis neobligātas. Ukrainā mēs redzam sieviešu aktīvo lomu kara laukā. Sievietes spēja nešo šo lomu, un labāka sieviešu sagatavošana viņām palīdzētu arī labāk izdzīvot, gan arī sniegt lielāku pienesumu. Mūsdienu kari ir īpaši nežēlīgi pret civiliedzīvotājiem. Gan Ukrainā, gan Sīrijā civiliedzīvotāji ir pakļauti lielām ciešanām. Mēs visi esam skatījušies par Krievijas kara noziegumiem. Tūkstošiem sieviešu un bērni ir nogalināti, ievainoti, izvaroti. Ja aizmugurē palikušās sievietes būtu ar labākām aizsardzības prasmēm, nelūzīsim ilūzijas, bet viņu iespējas izdzīvot un pasargāt tuvinieks būtu lielākas. Es labi dzirdu jūsu argumentus, ka šobrīd sievietēm nekas neliedz pieteikties dienēt. Un es uzreiz gribu piebilst. Ir atšķirība.
Kolēģi, es lūdzu cienīt runātāju, ievērot zālē klusumu. Ja ir sarunas, ir viesu sektors un var arī tepat iziet ārā. Vai pagaidīt līdz pārtraukumam? Trīs izvēles iespējas. Lūdzu, turpiniet.
Es ceru, ka es paspēšu laikā. Ir atšķirība, vai sievietes dienestā ir labi pārstāvēts vai tikai izņēmuma kārtā. Ļoti svarīgi ir veidot sievietēm drošu militāro vidi. Daudzas sievietes savā dzīves laikā ir saskārušās ar nevēlamu uzmākšanos. Un citu valstu pieredze liecina, ka tieši armijas apstākļos šie rādītāji aug, pieaug seksuālās vardarbības risks. Tas notiek tāpēc, ka armija tiek veidota kā vīrieša dominēta vide, kur sievietei nav vietas, un ja viņa tur parādās, viņa ir citādā un izlaicēja. Un vienīgais veids, kā mēs varam nodrošināt sievietēm drošu militāro vidi, ir tad, ja tiek panākts dzimumu līdzsvars. Ja mums būs tikai brīvprātīgās sievietes, tas nozīmē, ka sievietes būs stipri mazāk nekā obligāti iesauktie vīrieši, to mēs redzam arī citās valstīs. Un šajā gadījumā mēs apdraudam tās sievietes, kas vēlās aizsargāt savu valsti, iestājoties dienestā. Un tieši tāpēc es aicinu atbalstīt progresīvo priekšlikumu.
Vārds Saeimas deputātei Viktorai Ieplaškānei.
Godātie kolēģi, vēlreiz labdien visiem. Saprotiet, es arī par to, ka es esmu tāda sieviete, kura arī aizstāvēs savu valsti, aizstāvēs savu ģimeni, savu vecākus. Jā, es siešu un būšu pirmā tur, ja vajadzēs aizstāvēt. Jā, aizstāvēt it īpaši savu ģimeni. Bet padomājat arī uz priekšu. Mēs tagad domājam par to likumu, bet ir gadījumi, nu, teiksim, jā, mēs dosim brīvību vai, teiksim, kā saka, diskrimināciju vēl, bet ģimene sastāv no vīrieša, no sievietes, es atvainojos, tas ir klasiskais pagaidām formulējums, ir bērni. Ja vienam ir tiesības, otram ir tiesības, ko mēs darīsim ar tiem bērniem, kuri paliks mājās? Es atvainojos, es aiziešu, man vīrs aizies ar bērnu, vai tad dodam priekšroku bērnu dārziem, mums ir budžets, attīstīsim bērnu dārzus un pat dzemdību nodaļas arī varam tur darīt, ja? Man, paldies.
Vārds Saeimas deputātei Antaņinai Ņenašavai otro reizi.
Kolēģi, es atļaušos atbildēt Baķis kungam. Es nerunāšu ar zāli. Es šeit izskanēju no tribīnes par to, ka sievietēm vajag, nu tā es maz nolasījās, ka sievietēm obligāti vajag to stipro vīrieti priekšā, lai viņu aizstāvēt. Un tāpēc nedod Dievs viņiem ļaut iet vai nu karā, vai nu dienestā. Tas ir to, ko es šeit dzirdēju no tribīnes, un es vēlos tikai vēlreiz atkārtot, ka šī konkrēta retorika ir arī ļoti labs piemērs klasiskai dzimuma diskriminācijai. Pateikt, ka katrai sievietē ir obligāti vajag stipro vīrieti priekšā, aiz kuras muguras paslēpties. Tāpēc es gribu pateikt, protams, Baķis kunga meita var neiet ne aizsardzības dienesti, vai arī Baķis kungs saprot, kā tēvs neļaus viņai visdrīzāk iet, jo izskatās, ka viņš saka, viņa neies, bet viņš to saka viņu vietā. Nevis pati meita, kad izaugs, sapratīs, ko un kā viņa darīs. Bet mana cerība ir par manām meitām, ka, protams, viņi paši izvēlēsies, ko viņi darīs, vai ies vai neies, dienēt brīvprātīgi savukārt, ja šis likums aicinātu tieši tā, ja šis likums aicinātu visus iestāties, tad tas daudz vairāk motivēs meitenes un daudz vairāk motivēs arī pārējus aizdomāties par to, ko nozīm īsta dzimuma līdztiesība. Un ka sievietēm jāspēj arī aizstāvēt savu valsti tikpat, cik vīriešiem, un, manuprāt, tieši tam arī domāts ļoti svarīgs gan alternatīvais dienas, gan civilais dienas, kur arī, es ticu, daudz vīrieši arī pieteiksies, teiksim, citu fizisko vai mentālu spēju dēļ. Paldies un aicinu aizdomāties tad, kad jūs paužat to, ka katrai sievietei vajag tādu vīrieti priekšā, lai aizstāvēt. Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Edmundam Ziutiņam. Kolēģi, pirms ietiek mūsu sāk runāt. Lūdzu, es saprotu, kad ir repliks no zāles vai reakcija par runātāju teikto, bet es redzu, ka paralēli ir ļoti skaļas sarunas. Lūdzu, respektējiet tos, kam ir protokolā jāfiksē izsaucieni no zāles. Tā ir svarīga sēdes sastāvdaļa. Ziltiņa kungs, lūdzu.
Jā, paldies, Saeimas priekšsēdētāja kungs. Deputāti, kolēģi, par priekšlikumu tātad, neraugoties uz to, ka es kopumā neatbalstu to, bet es vienalga piedalīšos diskusijā un norādīšu uz kaut kādiem jautājumiem. Proti, šajā te otrajā punktā viens ir, ko profesors Vilks teica, tātad par šo te valsts aizsardzības civilo dienestu, ka tam ir jāiet vienā solī ar šo, un tur ir daudzkārt daudz liels problēmas, tad skaitā arī ar policiju, jo izrunājoties ar policijas vadību, viņi īsti neatbalsta to, tā kā es norādu uz to. Un otra lieta ir par šiem te 18 gadiem, kur šobrīd ir konkrēti pateikts, ka tātad iesaucamais ir no 18 gadu vecuma, tad faktiski sanāk tā, ka ja viņam ir 18 gadu, viņš nemācās, bet viņš šo te vienu gadu kaut kur pavada pieņemsim ārzemēs, tātad no 19 gadu vecuma viņu vairāk neiesauc. Un tātad jaunieši būs motivēti viena daļa. Es negribu teikt visi. Viena daļa būs motivēti šo te no 18 līdz 19 gadiem pavadīt ne Latvijā. Tā kā lūdzu pievērš šim te punktam uzmanību. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Lindai Matisonai.
Godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, atbildot uz dažu kolēģi teikto, par sieviešu diskrimināciju, es galīgi nejūtos diskriminēt, ja man nebūs obligāti jādien armijā arī manām meitām. Man ir dēls, man ir divas meitas, un katram no viņiem ir sava misija dzīvē. Man dēls šobrīd ir zemes sardzē, mācās, un viņš arī dienēs armijā. Viņš aizstāvēs savu ģimeni, aizstāvēs savu sievu, savus bērnus. Manas meitas ir sievietes, būs sievietes, un viņas stāvēs aiz stipriem vīriešiem, tieši tāpat kā es. Es nejūtos diskriminēt par to, es esmu pateicīga par to. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam un komisijas vadītājam Raimondam Bergmanim.
Šoreiz nekā komisijas un referentam, bet es vienkārši mēģināšu laikam pie tā priekšlikuma kaut kādīgi salikt kaut kādas varbūt skaidrības, kā es to redzu. Pirmajā priekšlikumā par likuma projektu mērķi mēs dzirdējām tādu vārdu sakopojumu kā visaptvarošu valsts aizsardzību. Un tad es gribētu, lai jūs varbūt aizdomājaties, ko tas nozīmē, un iedziļinoties, un īstenībā ļoti daudz cilvēku prasa, un arī, ko tas īstenībā nozīmē. Un tā atbilde ir ļoti vienkārša, būtībā vienā teikumā. Tā ir atbildīga ikviena Latvijas pilsoņa attieksme pret drošību. Visplašākajā liedzienā. Viens teikums. Šis ir visaptverošā valsts aizsardzība. Un tā šī visaptverošā valsts aizsardzība sastāv no septiņiem pilāriem lieliem. Tā skaitā Nacionālo bruņoto spēku attīstība, kiberdrošība, psiholoģiskā sabiedrības noturība, sadarbība ar pašvaldībām un komerca struktūrām un privātajiem, tā skaitā patriotiskā audzināšana un militāra audzināšana. Šis ir viens no tiem septiņiem pilāriem, kurā nākošā gadā sāksies obligātā valsts aizsardzības mācība. Un kurā tad arī būs apmācīti visi skolēni, bērni, neskatoties no dzimumu. Tad visi viņi būs ieguvuši šīs zināšanas, kā rīkoties un ko darīt tādās situācijās. Un tāpēc es domāju, tas, man liekas, ir šajā gadījumā ļoti labi atrisināts, un par to mēs runājam arī komisijā, ka šobrīd aizsardzības ministrija domā, kā to vēl vairāk saintegrēt šo valsts aizsardzības mācību ar valsts aizsardzības dienas. Un tam, man liekas, es domāju, pietiekoši labi mēs būsim atrisinājuši šo jautājumu, par kuru mēs tik daudz šķēpstam pat lauzām. Tas ir tas mans skatījums, un varbūt jums arī palīdzēs pieņemt šo lēmumu, balsojot par šo konkrēto priekšlikumu. Bet es atgādinu, ka šis ir otrais lasījums, ja? Ka šis ir otrais lasījums, un attiecībā uz to, ko mēs dzirdējām no Vilka kunga un no citiem deputātiem par šo civilās aizsardzības likuma sadaļu, tad mēs ceram, ka varbūt tas realizēsies pat ātrāk, un viņš tiks ieintegrēts jau šinī likumā, jo aizsardzības ministrija ir izvērtējusi un izveidojusi jaunu pieeju tādā veidā, ka šie cilvēki, kas izvēlēsies, nu, kuriem būs vai pēc apziņas, vai pēc domas, vai pēc reliģiskās pārliecības, nebūs iespējams ņemt rokās ierocis, un viņi izvēlēsies citu kalpošanu valstī veidu, tad viņiem būs šī iespēja, bet tā būs tikai aizsardzības ministrijas pakļautības iestādēs. Līdz ar to tad droši vien mēs spēsim to integrēt šajā likuma projektā ātrāk, un tad visas šīs norādes, no kuras bija arī attiecībā uz iepriekšējā saimā iesniegto likuma projektu, kur bija ļoti daudz jautājumu, un ko precīzi norādīja arī Vilka kungs, es ceru, ka mēs spēsim atrisināt, un tad būs ļoti skaidrs, tas visiem saprotams un nolasams. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo komisijā izskatīto. Bet es piedošanu, laikam kļūdījos šoreiz, bet es aicinu neatbalstīt šo otro priekšlikumu.
Labi, tātad nākamais debatēs Saeimas deputāts Gunārs Kūtrs.
Cienījumie kolēģi, jautājums šis ir par dzimumu līdztiesību, konkrētais priekšlikums. Es noteikti apgalvotu, ka šeit nav runa par diskrimināciju. Diskriminācija būtu tādā situācijā, ja būtu liegts vienam vai otram dzimumam aiziet dienestā dienēt. Tātad diskriminācijas pazīme te īsti neizskatās. Bet jautājums ir par to, ka pamat variantā ir runās par to, ka dienests attieksies uz vīriešiem, un otrais priekšlikums ir par to, ka šo dzimumu atšķirību vajag noņemt un teikt, ka uz jebkuru Latvijas jaunieti šis likums attieksies. Un te nu man ir mazlietiņ izbrīns attiecībā uz jaunās vienotības pozīciju, kuri saka, ka ziniet, ka jau vienlīdzība esot nodrošināta. Neviens netiekot aizskars, jo redziet meitenēm, esot tiesības tāpatās iet dienai brīvprātīgi. Ja jūs uzskatāt, ka līdztiesība ir tad, kad vienam ir pienākums otram tiesības, es gribētu šādu jūsu vienlīdzīgas izpratni attiecībā uz nodokļu maksāšanu. Vieniem noteikti kā pienākumu, citiem kā izvēles tiesības. Taču mans priekšlikums ir tikai viens likumdevējam un vismaz likuma autoriem būt skaidrībā ar argumentāciju, ja paliek ieraksts, ka tikai vīriešiem attiec šis dienests, tad sagatavoties, ja nu gadījumā kāds vīrietis uzskata pēc iesaukšanas dienestā, ka attiecībā uz viņu ir nevienlīdzīga attieksme, bijusi dzimuma dēļ, tad argumentācija, kāpēc tikai vīrieši tiek pakļauti dienestam. Es piekrītu šai ideja, loģiski, bet argumentācija ir jābūt. Pretējā gadījumā būs nevienlīdzīga attieksme dzimuma dēļ. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Leilai Rasimē otro reizi.
Kolēģi, es sadzirdu jūsu argumentāciju, es dzirdu jūsu bažas, un es gribu pateikt tikai to, ka mēs neviens nevēlamies nec savus dēlus vai meitas atdot karā, nec, ka viņi ir spiesti izvēlēties, teiksim, doties šajā virzienā. Mēs neviens nevēlētos arī piedzīvot to brīdi, kad mums ir jāizstāv sava valsts, taču mēs esam tajā situācijā, kādā esam. Es vēl vienu lietu, ko vēlos jums minēt, ka lūdzu neskatīsim šo dienestu kā kaut, ar kaut kādu padomu laika domāšanu, kur tu atnāc, tev iedot šauteni rokās, tev liek mežā skriet. Mūsdienās dienests ir modernāks un karš ir kļuvis moderns. Un tur ir gan dronu tehnoloģijas, gan mediķi vajadzīgi, mehānikas inženieri, pūļu un krīzes koordinatori un tā tālāk. Un to var darīt ik viens Latvijas iedzīvotājs, tā kā to arī iepriekš šeit teica mūsu kolēģis. Lūdzu, aicinu jūs tomēr apdomāt šo ideju, ja vēl ne šodien, tad nākošajā lasījumā, un jā, padomājiet par šo nedaudz tālāk. Paldies.
Vārds Saeimas deputātei Jānai Simenovskai otro reizi.
Kolēģi, ir tāds teiciens, gribi mieru, gatavojies karam. Es domāju, ka mēs neviens nevēlamies, lai mūsu bērni dotos karā. Es ceru, ka tas arī nekad nenotiks. Jautājums ir tikai un vienīgi šobrīd par sagatavošanos. Un par sagatavošanos man liekas, dzimuma līdztiesība nozīmē, ka sagatavošanās iespēja ir vienlīdzīga. Pleškāns kundze pieminēja, ka vīrieši karos un sievietes aizmugurē ar bērniem. Es vēlos atkārtot, mūsdienu karos, to, ko mēs redzam Ukrainā, sievietes aizmugurē ir ārkārtīgi nepasargātas, jo tur nav vīriešu, viņas ir viens pašas ar bērniem. Tieši tāpēc ir jāaiziet sievietēm arī ir svarīgas iemaņas, lai viņa varētu sevi aizsargāt, un mēs jau minējām par tiem iemesliem, kāpēc brīvprātība šajā gadījumā nedos tādas iespējas. Tāpēc es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Vārds Saeimas deputātam Ainaram Šlesaram.
Godājamais Saeimas priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, es neplānoju runāt par šo jautājumu. Bet šīs diskusijas no šīs tribīnes arī mani piespieda atnākt un pateikt, ko es domāju. Es cienu visas sievietes. Ja tiešām kāda grib iet un dienēt, ejiet, bet beidziet te mažoties, a kurš tad audzinās bērnus mazgadīgus? Divgadīgs, trīsgadīgs, četragadīgs vai ne? Nu, ļausim šajā gadījumā tās sievietes, kas grib iet un dienēt, ja, lai iet un dienē. Bet nevajag piespiest visas sievietes tagad sāk gatavoties šai misijai, lai dzemdē bērnus, lai mums ir daudz bērnu ģimenes. Apskatieties, cik kāda demogrāfija, 15,5 tūkstoši bērni piedzim pagājušā gadā, antirekords, un šitā propaganda, nevajag par sievietei būt par sievieti, nevajag bērnus, vajag tikai strādāt valsts un viss. Vajag bērnus dzemdēt, lai būtu daudz, lai lielas ģimenes, ja. Un tāpēc arī šodien es skaidri pasaku, ja. Respektēsim sievietes, bet sieviete var dzemdēt bērnus, vīrietis nevar. Tāda ir realitāte. Paldies!
Debats ir slēgts. Pērvaiņa kungs, vai jums ir kas piebilst? Otrā priešlikuma.
Es tikai varu piebilst, ka līdzīga rakstura diskusija arī bija par šo jautājumu komisijā. Man liekas, šim jautājumam vien tika veltīta, lai gandrīz vesela komisijas sēd. Līdz ar to es domāju, ka tur pietiekoši daudz bija argumenti izskanējuši no visām pusēm, tāpēc tas komisijas lēmums ir balsojot, un viņš neguva atbalstu. Tad viņš komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par otro frakcijas progresīvi iesniegto priešlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu.
No 79.
Lūdzu, rezultātu. Par 10, pret 74 atturās, viens priešlikums nav atbalstīts.
Trešais aizsardzības ministrs Mūrniecis kundzes priekšlikums. Trešais priekšlikums ir tas sakārto panta daļas un lietotos jēdziens, nosakot valsts aizsardzības militāro dienestu un valsts aizsardzības civilo dienestu, kā arī turpina dienestu atbilstoši iepriekšējiem konceptam attiecināt tikai uz vīriešiem. Priekšlikums svarīgs arī ar tādu tiesību normu, kas konkrēti nosaka un dod sabiedrībai zināmas garantijas, ka dienestam pakļauts ir tikai personas vienu gadu laikā pēc 18 gadu vecuma sasniegšanai vai vienu gadu laikā pēc izglītības iestādes absolvēšanas. Līdz ar to arī šī panta redakcija var kliedēt daudz iedzīvotāju bažas. Dienestam būs pakļauti tikai pēc 2004. Gada 1. janvāra dzimuši jaunieši. Likumam nav paredzēts atpakaļējošs spēks.
Tātad deputāti neiebilst.
Ceturtais. Frakcijas progresīviem priekšlikums netika atbalstīts, jo tas paredz izslēgt augstskolu studentiem paredzēto programmu, kas vērtējumi kā ļoti nozīmīgs pienesums par valsts aizsardzības civilo dienas savukārt panākt vienošanās iekļautā regulējuma šajā likumprojektā uz trešo lasījumu.
Atklājuma debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Artis Švinka.
Saeimas priekšsēdētāji, kolēģis, kolēģi, mēs zinām, cik svarīgs ir šis valsts aizsardzības dienas likums. Es gribētu pat teikt, šogad šis būs viens no vissvarīgākajiem. Un tāpēc mēs progresīvie uzskatām, kad ir ļoti rūpīgi jāpievērš uzmanību daudzām detaļām, lai šis likums būtu pēc iespējas kvalitatīvāks. Lai mēs iegūtu modernu, kvalitatīvu prestižu valsts aizsardzības dienestu, lai visa sabiedrība varētu un gribētu iekļauties šajā dienestā. Konkrēti par šo punktu, tas ir par augstskolas iesaisti valsts aizsardzības dienestā. Mēs šo priekšlikumu gatavojām uz pirmo lasījumu redakcijas, un tajā bija pilnīgi neskaidra augstskola iesaiste, un tāpēc mūsu priekšlikums bija svītrot attiecīgo punktu. Paralēli aizsardzības ministrija nāca ar savu priekšlikumu, kurš bija krietni kvalitatīvāks, jau varēja skaidrāk saprast, un mutiski izskaidrojot, kā darbosies šī rezerves virsnieku sagatavošana 5 gadu garumā 180 dienas, kas tiks nodrošināta Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, bija pilnīgi skaidra un saprotama, kad jaunieci var mācīties un paralēli apgūt rezerves virsnieka šo programmu vai arī kaut citās darbībās. Ja mēs skatāmies, tomēr arī mēs šeit atsaucāmies uz pirmo lasījumu, bet arī otrajā lasījumā aizsardzības ministrijas šajā formulējumā neizskan precīzi šis minētais mutiski, kā bija teikts. Šeit ir tikai, ka valsts aizsardzības militārā dienesta izpildes augstskolas studentiem paredzētā rezerves virsnieku programma, neprecizējot vairāk. Un tāpēc mēs uzskatām, ka tomēr ir rūpīgāk un precīzāk jāizstrādā šis punkts likumā, un šajā redakcijā mēs aicinātu tomēr atbalstīt progresīvo priekšlikumu un svītrot un atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies!
Vārds saimnes deputātam Aleksejam Roslīkovam.
Tas jau vairāk esmu izgājis, lai vienotībā to aizmugurēja rindai paskaidrot. Jūs teicāt, ka cilvēks un jaunietis, kurš iegūst augstāku izglītību, ir atbrīvojams no dienesta, vai ne? Bet jūs jau nepaskaidrojat, ka, piemēram, ja viņš grib mācīties uz juristu vai kaut ko savādāku profesiju, tas ir garām. Kalpaka? Jā. Šeit ir kaut kādu kursu paredzēti? Jā. Bet kā var atvainojot, piedodiet uz dotu momentu, tas ir tā, no kā esmu sācis. Ka jūs atkal maldināt sabiedrību, ka studentiem drīkst neiet uz dienestu, vai ne? Nedrīkst. Un uz dotu momentu progresīvi par to arī runā. Cik jau var turpināt pieņemt kaut kādus likumus, melojot atklāti tautai par citu saturu. Mēs ar jums kopā sežam uz komisijas. Un daudzas reizes esam nosacīti, nu, sliktais vārds, bet tomēr pieķēruši valsts sekretāru pie tā, ka viņš saka, nu nē, mēs to interpretēsim savādāk, mēs to domājām savādāk. Likumu nevar uzrakstīt tā, lai varētu interpretēt 7 reizes, kad tev patīk. Mainās ministrs, mainās sekretārs un viņš skatās pat dažādi. Tie konkrēti ir jābūt ierakstīts. Un katram jaunietim, kurš ir izvēlējies iet strādāt par juristu, par advokātu, par dakteri, apmērīgu cieņu, viņam ir jābūt tāda iespēja nevis izraut viņu un bilgt kaut kur, kur viņš negrib iet. Paldies.
Ceturtais frakcijas progresīvie priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Vai tiek uzturēts balsojums?
Nu, debats bija.
Tā tad lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto frakcijas progresīvie priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20-62 atturās nav priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais aizsardzības ministres Murnietis kundzes priekšlikums nosaka veidus, kādos tiks pildīts valsts aizsardzības dienests. Atšķirībā no iepriekšējās redakcijas vairs netiek paredzēta ārstniecības persona un kapelāna dienestam paredzēta apmācības programma. Šīm personām, kuras svarīgi iemesli dēļ nevarēs pildīt valsts aizsardzības militārā dienestu, tiek paredzēts valsts aizsardzības civilais dienests, kas tiks pildīts aizsardzības ministrijas sistēmā.
Deputāti pieprasa balsojumu, lūdzu zvanam. Balsosim par piekto aizsardzības ministrs Ināris Murnietis izsniegto
priekšlikumu. Komisijā viņš bija atbalstīts.
Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68-9 atturās nav priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais aizsardzības ministrs Murnietis kundzes ir redakcionāla rakstura priekšlikums attiecībā uz nodaļas nosaukumu, bet vienlaikus tas sakārto likumprojektu pants. Jaunā kārtībā. Komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais frakcijas progresīvie priekšlikums. Tas paredz aizsardzības dienestam pakļauto pilsoņu izlases kārtību, nosakot, ka tā ir nejauša atlase un tiek pāraudzīta no neatkarīga eksperta komisijas puses. Šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 8.
Neiebilst, deputāti.
Astotais aizsardzības ministres Murnietis kundzes priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Ir atbalstīts. Devītais. Aizsardzības ministres Murnietis kundzes priekšlikums tas paredz izveidot starpinstitucionālo kontrolas komisiju. Kontrolas komisija izveidots dots deleģējums ministra kabinetam, taču ir skaidrs, ka tā nedarbosies patstāvīgi un tajā tiks iekļaut tādu nozaru speciālisti, kas spēs objektīvi izvērtēt personas individuālos apstākļus. Tieši kontrolas komisija lems par valsts aizsardzības militārā dienestu aizstāšanu ar valsts aizsardzības civilo dienestu. Tās lēmumi būs arī pārsūdzama administratīvajā tiesā, kā izriet no turpmākajām normām.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies Saeimas deputāts Edmunds Zirdiņš.
Jā, paldies. Saeimas priekšsēdētāji, cienījami deputāti. Tātad šeit par šo te komisiju ir gaužām lielas neskaidrības. Tātad, kādā veidā viņi tiek veidoti, tātad attiecīgi, ja tas ir pie ministra kabineta, kas viņi veido, vai tas ir viņu vienīgais darbs, vai tas ir kaut kāds viņu papildus darbs, tātad ir konkrēti jāprecizē šo te komisijas sastāvu, kas tie ir par cilvēkiem, kādas ir viņu pilnvaras, kāds ir viņu, nu tātad attiecības pret šo te, pret šiem te iesaucamajiem, kā vispār viņi, nu tad nav saprotams saistībā ar to komisijas sastāvu, absolūti nekas. Pie tam, ja mēs paskatāmies nedaudz atpakaļ, tad arī šie tie jautājumi, kas skar, pieņemsim, nav skaidrs, kā tad šie cilvēki pieņemsim, ja mums ir kaut kāds noteikts skaits
tad cik tiks iesaukti šogad? Ja piesakās vairāk cilvēki, gribētāji, atkal nav skaidrības, kur tad viņus likt? Ja visi piesakās zemesardzē, atkal nav skaidrības, ko likt. Bet tātad es vēršu uzmanību šinī konkrētajā gadījumā tieši par komisijas sastāvu, ka tur ir jāprecizē, kas tie tādi ir, vai tas ir viņu pamatdarbs un ko viņi vispār dara un kādā veidā tātad viņi noteiks, kuru iesaukt, kuru neiesaukt, kāda būs tā lotereja, tātad, lai visi saprastu, ja, tātad mums jaunieši sākumā būs par daudz un būs lotereja. Tātad izvēlēsies loterijā, kurš ies dienēt un kurš neies. Paldies.
Debats slēdz. Bergmiņķis.
Laikam drusku ir jāpielabo drusku, tas tātad loterija būs atlase, kas ir skaidri tur definēta turpmākajā likuma projektā. Varēsim to arī iepazīties un, kā jūs minēju, ministrs kabinets noteikti šos visus, par ko jūs minējat, Zivtiņa kungs, kas būs ietilps un kāda būs šis komisijas kontrols. Tātad devītais komisijā tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst?
Desmitais aizsardzības ministres priekšlikums, kas paredz iesaucāmā atbildības noteikšanu. Visvairāk diskutēts tika jautājums par piekļuvas tiesībām e-veselības datu bāzei. Risinājums vēl tiks pilnveidots pacientu tiesību aizsardzības likumā, konkretizējot, ka šis tiesības būs Nacionālo bruņoto spēku ārstniecības iestādēm un aizsardzības ministrijai, saskatot leģitīmu mērķi pieprasīt nepieciešamo informāciju, lai objektīvi izvērtētu pilsoņu atbilstību valsts aizsardzības dienesta prasībām. Iegūtā informācija tiks izmantot atbilstoši mērķim un ievērojam personu datu aizsardzības regulējošo aktu prasības. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Aizsardzības ministrs. Priekšlikums par...